เริ่มต้นด้วยความรู้สึกตัวสบายสบายฉะนั้นเป้าหมายการปฏิบัติของเรามีความเข้าใจที่ชัดเจนว่าทำไปเพื่อการพ้นทุกข์พ้นทุกข์คืออะไรพ้นการยึดมั่นถือมั่นของขันธ์5นี้เองพ้นจากการมีตัวตนก่อนจะละวางได้เนี่ยเราต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าต้องทำอะไรก่อนทำเพื่ออะไรทำอย่างไรแล้วขณะที่ทำนะช่วงไหนเวลาไหนแล้วทำเราได้อะไรบ้างเราจะได้วัดผลตัวเองว่าทำถูกไหมขณะที่ปฏิบัติไปเนี่ยตัวตนยังแรงอยู่โกรธยังโลภหลงแล้วเข้าไปยึดอยู่ยังไปจับอยู่ยังมีเราอยู่มันก็ยังภาวนาไม่ถูกต้องถ้าภาวนาถูกต้องแล้วเราจะสังเกตสิ่งแรกที่เปลี่ยนไปคือศีลเราดีขึ้นจากการที่บังคับตั้งใจจะรักษาศีลเจตนาตั้งใจต่อไปเป็นสติเป็นอินทรียสังวรรู้ทันเมื่อสติแล้วต่อไปก็เป็นปัญญาก็รู้ว่าทำอะไรได้ผลอะไรทำเหตุทำผลยังไงเมื่อปัญญาแล้วก็เห็นดูจิตเรื่อยๆเมื่อดูจิตบ่อยๆศีลก็ดีขึ้นเพราะรู้ทันใจบ่อยขึ้นโลภโกรธหลงก็รู้ทันจะทำกรรมก็รู้ทันต่อไปก็จิตเราก็สะอาดขึ้นดีขึ้นเมื่อเราวัดผลศีลเราดีแล้วเราก็วัดผลสติเราเป็นยังไงบ้างสติของเรารู้ทันบ่อยไหมอยู่กับปัจจุบันอารมณ์บ่อยไหมนะฝึกสติก็คือต้องทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งหากรรมฐานมากองหนึ่งใช้เป็นเครื่องอยู่ของจิตใช้เป็นเครื่องอยู่แค่เอากรรมฐานมาเป็นกุศโลบายเฉยๆเป็นกุศโลบายให้รู้ทันจิตที่ไหลไปฟุ้งไปเพราะธรรมชาติจิตเนี่ยถ้ายังไม่เคยฝึกมาก่อนหรือแม้กระทั่งฝึกมาแล้วนะถ้าไม่ต่อเนื่องมันก็ยังแสยังสายที่มันแสมันสายแล้วไหลไปที่อารมณ์ทำให้เราเกิดทุกข์เกิดความพึงพอใจแล้วเกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจความทุกข์ก็เกิดขึ้นมันเมื่อไหร่ที่มันมีอาการของขันที่มันปรุงแต่งแล้วเนี่ยจิตเข้าไปจับเมื่อไปจับแล้วไปยึดมั่นถือมั่นแล้วอาการเหล่านั้นมันเสื่อมไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้บังคับไม่ได้เราถึงทุกข์เพราะอะไรเพราะจิตเนี่ยไม่เคยหันมาดูเลยว่าความจริงของที่เรายึดมั่นถือมั่นเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเพราะอวิชชาเพราะความไม่รู้ในสิ่งที่สมควรรู้แต่ไปรู้เอาเรื่องที่ไม่น่าจะรู้เรื่องของโลกไว้ยึดมั่นถือมั่นเป็นหลงเอาเพราะไม่รู้ว่าสิ่งที่กำลังหลอกเราเนี่ยมันเป็นแค่ภาพมายาที่หลอกให้เราไหลไปจับไปยึดบางคนไปไหลไปจับไปยึดทั้งชาติเลยบางคนหลงทั้งวับทั้งปีทั้งชาติไม่เคยมีสติรู้ทันเลยหลงเอาไปหาเงินหลงเอาไปหาทองหลงเอาไปหลงรูปบางคนหลงเสียงบางคนหลงกลิ่นหลงรสออกไปข้างนอกแล้วไปกอบโกยเอาไปยึดมั่นถือมั่นของที่ไม่เที่ยงจะไปบังคับให้มันเที่ยงไปยึดมากก็ทุกข์มากพอยึดแล้วปุ๊บก็อยากให้คนอื่นเห็นอยากให้คนอื่นชมฉะนั้นความสุขของพวกเราพึ่งจากวัตถุข้างนอกตลอดเวลาคราวนี้พอเราเริ่มฟังธรรมแล้วเราจะเริ่มรู้สึกแล้วทุกข์ทั้งหลายทั้งมวลมาจากจิตเรามาจากจิตเราไม่ได้ฝึกไปหลงไปยึดเอาก็ทุกข์แต่ไม่ใช่ว่าปฏิบัติแล้วหยุดทำมาหากินไม่ใช่เรายังต้องทีสัมมาอาชีวะอยู่เพราะในมรรคในองค์8ก็ยังบอกอยู่เลยว่ามรรคในองค์8ก็ไม่ได้บอกว่าต้องเป็นนักบวชหรือไม่ใช่นักบวชต้องอยู่ที่นั่นที่นี่มรรคในองค์8ก็คือมีสัมมาทิฏฐิคือเข้าใจหลักเข้าใจทุกข์เหตุของการเกิดทุกข์การดับไปแล้วหนทางของการดับของทุกข์แล้วเนี่ยก็ยังมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะก็ยังเลี้ยงชีพชอบอยู่เพราะฉะนั้นในการเลี้ยงชีวิตในการดำรงชีวิตเนี่ยก็ยังมีอยู่ในมรรคเหมือนกันสัมมาวาจาก็ยังดังสื่อสารได้แต่สื่อสารแบบมีสัมมามีความเข้าใจที่ถูกต้องแบบมีปัญญายังเลี้ยงชีพนะยังมีกัมมันตะคือดังเลี้ยงชีพไม่ผิดศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3อาชีวะก็ยังดำรงอาชีพได้เพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของทุกคนไม่ใช่แค่ของนักบวชแต่เพศของนักบวชเป็นเพศที่มีทุกอย่างเอื้ออำนวยให้ได้เดินตรงแค่นั้นเองแต่จิตเนี่ยที่เข้าใจธรรมแล้วเนี่ยก็สามารถเป็นอริยบุคคลได้ในสมัยพุทธกาลก็เป็นพระอริยบุคคลก็ได้เยอะแยะไปหมดเลยคนที่สำเร็จตอนที่เป็นบุคคลธรรมดาก็เยอะแยะได้หมดเลยมากด้วยซ้ำไปแล้วได้แล้วก็ถึงมาบวชทีหลังถ้ามองในพระสูตรแล้วเนี่ยบุคคลธรรมดาที่เป็นชาวบ้านนี่แหละมีสัมมาทิฏฐิเข้าใจแล้วปฏิบัติพอฟังธรรมสำเร็จแล้วเนี่ยก็มาบวชกันเต็มไปหมดเลยเพราะธรรมะของพระเจ้าถนัดมรรคก็ยังมีสัมมาวาจาเป็นศีลสัมมากัมมันตะคือการดำรงชีวิตทางกายกรรมสัมมาอาชีวะคือเลี้ยงชีพชอบการฝึกสมาธิสติความเพียรก็ยังสามารถอยู่ในชีวิตประจำวันเราได้เพราะการมีความเข้าใจเป็นมนุษย์เนี่ยสมัยเนี่ย เรามักมีการเรียนรู้ธรรมแล้วสมัยก่อนเนี่ยไม่มีการเรียนรู้ธรรมสมัยก่อนพระพุทธเจ้าก็สอนนักบวชมีช่วงหนึ่งที่มีพนานางเป็นบุคคลธรรมดาที่อยากจะบวชเป็นภิกษุณีก็ขอเข้ามาบวชพระพุทธเจ้าก็ให้ครูธรรม8ประการแล้วหลังจากนั้นก็มีคนหลายคนสนใจอยากจะบวชก็เลยมีการสอนขึ้นมามีการบอกขึ้นมาก็ยังจะให้บุคคลธรรมดาที่เป็นชาวบ้านเนี่ยที่อยู่ในเรือนในเหย้าในเรือนมีโอกาสได้ฟังธรรมมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมสมัยหนึ่งที่พระโสณะกับพระอุตตระมาถึงเมืองนครปฐมเข้ามาที่ประเทศไทยมาเผยแผ่ธรรมะที่สุวรรณภูมิมาขึ้นที่สุวรรณภูมิก็คือมาขึ้นที่นครปฐมเนี่ยองค์พระปฐมเจดีย์ก็มีหลักฐานของเขาไว้ตอนหลังก็มีการให้ผู้หญิงเข้ามาเรียนมาปฏิบัติผู้หญิงก็เป็นได้มากสุดก็แค่เป็นแม่ชีและมาปฏิบัติก็สามารถพ้นทุกข์ได้เหมือนกันอันถ้าจิตเราเข้าถึงธรรมแล้วที่ไหนก็ได้แต่ต้องเข้าใจให้ถูกต้องเมื่อมีความเข้าใจให้ถูกต้องแล้วเนี่ยเราถึงแม้ไม่ได้เป็นนักบวชแต่จิตของเราเคยสร้างกรรมเก่าที่เป็นกรรมดีเอาไว้สร้างกรรมสร้างบุญเอาไว้ที่เกี่ยวข้องด้วยปัญญาบุญอันเนื่องด้วยปัญญาเคยช่วยสถานปฏิบัติธรรมเคยดูแลครูบาอาจารย์เคยดูแลพระอริยบุคคลพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เคยทำบุญอันเนื่องด้วยปัญญามาก่อนเลยเป็นเหตุให้เรามาเกิดมีตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ในช่วงที่มีศาสนาพุทธแล้วก็รับผลของความดีที่เคยทำไว้อันเนื่องด้วยปัญญาพอฟังธรรมะพอมาเกิดแล้วไม่พอมีศรัทธาตามมาด้วยสนใจที่ปฏิบัติแล้วยุคของพวกเราก็มีธรรมะที่กำลังเจริญอยู่แม้ยุคนี้จะเป็นยุคของความเจริญของวัตถุความเจริญของอกุศลทั้งหลายที่ทำให้หลอกล่อคนหลงไปเยอะมากมายแต่อีกทางกลับกันคนหลายคนก็สนใจปฏิบัติก็ยังมีอยู่ในมุมหนึ่งเพราะฉะนั้นธรรมะยังมีการสอนอยู่มีการเผยแพร่อยู่ก่อนที่ธรรมะเหล่านี้จะสูญสิ้นไปพวกเราก็ยังมีโอกาสได้เรียนรู้ธรรมมันถ้าเราไม่รีบช่วยเหลือตัวเองให้พ้นทุกข์ได้ต่อไปจะลำบากแล้วยุคสมัยก็เปลี่ยนไปธรรมะก็จะเริ่มแปลงลงจะแปลกลงไปทันทีฉะนั้นจะไม่มีใครเป็นที่พึ่งได้นอกจากพระธรรมถ้าเราศึกษาเข้าใจแล้วเราจะมีธรรมะเป็นที่พึ่งธรรมะถ้ามีธรรมะเป็นที่พึ่งจะมีที่พึ่งอย่างไรก็คือจิตที่ฝึกมาดีแล้วจะเข้าใจกรรมและผลของกรรมถ้าทำความชั่วก็ได้รับผลของความชั่วถ้าทำความดีก็ได้รับผลความดีแม้กระทั่งทำบุญก็ต้องได้รับผลของบุญนั้นแต่การทำบุญนั้นถ้าเป็นอวิชชาก็คือทำด้วยความตั้งใจเจตนาเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจไปแล้วเอากุศลไปทำแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นก็ไปมีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจในภพภูมิที่ดีๆก็ยังเกิดต่ออีกก็ยังมีทุกข์ต่อถ้าไปทำชั่วก็เอาตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจไปทำความชั่วก็จะมีเกิดต่อไปรับผลของความชั่วแต่ถ้ามีการปฏิบัติแบบมีสัมมาทิฏฐิก็ยังทำกุศลอยู่ละบาปอกุศลและเพิ่มกุศลอยู่ยังทำอยู่แต่ทำด้วยจิตตั้งมั่นและถึงฐานทำด้วยการรู้ทันกุศลและอกุศลด้วยมีการมีปัญญาก็จะเห็นกุศลและอกุศลนั้นเป็นไตรลักษณ์ด้วยปัญญาแล้วก็จะสามารถเดินทางต่อไปในโลกนี้โดยไม่มีโลกหน้าด้วยการมีสติสมาธิปัญญาในการฝึกจิตของเราไปนะครับฉะนั้นความเพียรและความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยสำคัญสำคัญจะทำให้เราปฏิบัติได้ถูกแล้ววันนี้พวกเราก็มาเรียนเรื่องลอกคราบตัวเองแล้วมาปอกเปลือกความเป็นตัวตนพวกเราทุกคนเนี่ยพอเวลาหลงก็เผลอไปมีเราที่ตาเราที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายและใจไปมีเราที่การเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสและนึกคิดทำไมถึงยังมีเราเพราะยังหลงอยู่ยังไม่เข้าใจอยู่เพราะสติไม่มีเพราะสมาธิไม่ตั้งมั่นก็ไหลออกไปพอไหลปุ๊บเนี่ยขันห้าก็ไปทำงานที่ตาที่หูจมูกลิ้นกายใจทำงานเสร็จแล้วก็สร้างเหตุใหม่ก็มีความยินดียินร้ายมีตัณหาแล้วไปทำกรรมมันการกระทำกรรมเนี่ยเป็นผลมาจากการกระทบเพราะหลังจากที่กระทบแล้วยินดียินร้ายเกิดตัณหาพอตัณหาไปยึดปุ๊บก็ไปมีตาใหม่พอมีตาใหม่ปุ๊บก็สะสมเก็บก็ไปกระทบใหม่ไปได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสนึกคิดเสร็จแล้วจิตไปจับอารมณ์ก็สะสมตาหูจมูกลิ้นกายใจใหม่งั้นพอกระทบปุ๊บก็เกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปทานแล้วไปทำกรรมตรงที่ไปทำกรรมก็ไปมีตาหูจมูกลิ้นกายใจใหม่ไปมีชาติชรามรณะนั้นสะสมเพื่อรอวันส่งผลนั้นจิตเนี่ยไม่เคยได้หาวิธีการออกจากทุกข์ได้เลยไม่เคยมีสติที่ถูกต้องสัมมาสติไม่เคยมีสมาธิที่ถูกต้องเป็นลักขณูปนิชฌานเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นและถึงฐานไม่ได้มีความเพียรที่ถูกต้องคือเพียรละบาปอกุศลเพียรเพิ่มกุศล บ่ได้มีปัญญาที่ถูกต้องคือรู้ว่าทุกอย่างเขาเป็นของชั่วคราวแต่ถ้าคนไหนได้ฝึกแล้วปฏิบัติแล้วเข้าใจแล้วจะเห็นกิเลสตัวเองเรื่อยๆจะเห็นถ้าจิตมีสติดีมีสมาธิตั้งมั่นดีจะเห็นกระทบแล้วใจปรุงแต่งใจก็คิดขึ้นมาแล้วก็คิดต่อด้วยปรุงแต่งต่อสติจะเป็นผู้รู้ทันวันนี้เราจะมาลอกคราบความเป็นตัวตนได้อย่างไรอันดับแรกก็ต้องมีสติขึ้นมาก่อนเมื่อสติดีแล้วจิตไม่เคลื่อนไม่ไหลแล้วสติก็เลยกลายเป็นสมาธิแบบตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อตั้งมั่นแล้วจิตจะอยู่ที่ฐานมีวิหารธรรมเป็นเครื่องรู้สบายๆรับรู้การกระทบจะมีสติรับรู้การกระทบทั้งหลายพอกระทบปุ๊บเนี่ยตรงที่กระทบเนี่ยสติจะเป็นผู้รับรู้แต่พอใจกระเทือนขึ้นมาสมาธิจะรับช่วงต่อจากสติคือจะตั้งมั่นในการรู้อารมณ์อันพอกระทบปุ๊บจะไปกระทบทางรูปหรือกระทบทางนามก็ได้กระทบมันเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือว่ากระทบมันคิดปุ๊บขึ้นมาสติจะเป็นผู้รู้ทันการกระทบนั้นแต่พอใจเลื้อยขึ้นมาคิดสมาธิจะตั้งมั่นในการรู้พอตั้งมั่นในการรู้ปุ๊บเนี่ยตรงนั้นมันก็จะแยกขณะนั้นเลยว่ากายอยู่ส่วนหนึ่งความคิดอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาความยินดียินร้ายความพอใจหรือแสวงหาอารมณ์นั้นก็อยู่ส่วนหนึ่งคือตัณหาอุปาทานก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนรู้แล้วอยากกระทำกรรมจิตก็จะรู้ทันพอรู้ทันไม่มีเรานะมีแค่ตาเห็นรูปขณะที่เห็นนะไม่มีคนไม่มีสัตว์นะแค่ตาเห็นรูปวิญญาณที่ตารับรู้จิตเป็นคนรู้การกระทบทั้งหมดตอนที่หูได้ยินเสียงเนี่ยสังเกตฟังเสียงอาจารย์เนี่ยหูมันได้ยินนะแต่จิตอยู่ที่ฐานแต่รับรู้การกระทบนะหูได้ยินเสียงวิญญาณหูกระทบเสียงวิญญาณที่หูเป็นผู้รับรู้การกระทบถ้าไม่มีวิญญาณที่หูการกระทบก็ไม่บริบูรณ์แต่เมื่อมีการกระทบแล้วจำได้เมื่อมีการกระทบแล้วรู้ทันหรือว่าเมื่อมีการกระทบมีการปรุงแต่งนั้นมาทางใจแล้วใจเนี่ยถ้ากระทบแล้วเนี่ยมันวิ่งไปหาทันทีเลยแต่ถ้ามีจิตรู้ทันปุ๊บเนี่ยใจอาจจะผุดมานิดนึงพอรู้ทันปุ๊บใจก็ค่อยดับลงไปถ้ามันจะอยู่แค่ตรงกระทบนั่นเองพอกระทบมีความคิดพุ่งเข้ามาพอรู้ทันปุ๊บมันเห็นกระทบแล้วกระเทือนแล้วก็ตั้งมั่นในการเห็นการกระเทือนนั้นการกระเทือนก็จะแยกออกมามันก็เป็นไตรลักษณ์ให้เราดูได้เพราะฉะนั้นถ้าเราภาวนาไปเนี่ยถ้าสติเราดีสมาธิเราตั้งมั่นเราจะนั่งสบายๆร่างกายนั่งกายนั่งอยู่สบายๆจิตจะเป็นคนรู้จะเห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกไม่มีเรานะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ขณะที่ร่างกายนั่งสบายๆอยู่จิตเป็นคนรู้เนี่ยหูมันได้ยินเสียงนะหูก็เป็นรูปนะหูได้ยินเสียงพอได้ยินเสียงปุ๊บจิตรับรู้การได้ยินพอจิตรับรู้การได้ยินจิตตั้งมั่นในการรับรู้เนี่ยจิตก็จะเก็บความรู้ทั้งหลายเข้าภวังค์แต่ถ้าจิตวิ่งออกไปหาหูเพื่อต้องการเพราะอยากจะฟังให้เข้าใจพออยากปุ๊บสัญญากับสมองจะรับแล้วก็จำไว้ทันทีแล้วคนนี้สัญญากับสมองเป็นสัญญามนุษย์เป็นสมองมนุษย์เวลาตายก็คืนให้พบมนุษย์เข้าไปพอไปที่ใหม่ปุ๊บก็เอาสมองสัตว์เอาสมองเปรตเอาสมองอสุรกายหรือเทวดาพรหมไปเป็นของใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราจะฝึกตัวนี้เราต้องให้ตั้งมั่นขึ้นมาก่อนแล้วก็พยายามสังเกตสิเวลาได้ยินเสียงนะหูได้ยินจิตเป็นคนรู้พอหูได้ยินจิตเป็นคนรู้ปุ๊บนะแล้วจำได้แล้วคิดปรุงแต่งจิตก็จะเป็นคนรู้ใจที่ปรุงแต่งพอรับรู้การปรุงแต่งสติปัญญาก็จะพาเราฟังต่อโดยไม่จมกับอารมณ์แล้วก็จะไม่มีเราในการได้ฟังแต่จะมีสติสมาธิและปัญญาเข้าใจธรรมเพื่อให้จิตมันเข้าใจธรรมแล้วให้จิตเห็นสภาวะของการปรุงแต่งที่เกิดขึ้นเห็นบ่อยๆสบายๆตรงที่แยกรูปแยกนามไปเนี่ยจิตมันตั้งมั่นแล้วถึงฐานเนี่ยจิตอยู่ที่ฐานเนี่ยมันแยกรูปแยกนามแล้วกายใจมันแยกกันถ้าจิตอยู่ที่ฐานเทคนิคก็คือถ้าจิตอยู่ที่ฐานแล้วตั้งมั่นเนี่ยทุกอย่างมันจะแยกกระจายกันร่างกายนั่งอยู่แล้วสักพักมีความปวดเกิดขึ้นจิตนั่นคือขันธ์หนึ่งร่างกายที่นั่งก็คือขันธ์หนึ่งความปวดที่มาก็คืออีกส่วนหนึ่งเป็นอายตนะภายนอกเป็นเวทนาขันธ์นะครับเป็นเวทนาขันธ์มาที่ขาจะเห็นขานั่งอยู่แต่ก่อนไม่ปวดจู่ๆก็ปวดขึ้นมาอีกขันธ์หนึ่งผุดขึ้นมาจิตเป็นคนรู้แล้วพอเวทนาเกิดขึ้นปุ๊บมีความทุกข์ใจก็เวทนาขันธ์ทางใจเกิดขึ้นอีกแล้วถ้าอกุศลเกิดขึ้นปรุงแต่งโลภะโทสะโมหะก็อีกขันธ์เราก็นั่งเห็นขันทำงานไม่ใช่เราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์แล้วพอนั่งดูด้วยความตั้งมั่นขันดับเป็นตันลักขึ้นมาก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์อีกเป็นแค่สภาวะกระทบกันตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปจะตั้งนานไม่นานขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยถ้าเห็นอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยร่างกายกับจิตใจกระจายกันขันห้าแยกกันไม่มีคนนะมีแค่ขันธาตุอายตนะบางคนก็อาจจะเห็นเป็นอายตนะเป็นตาเป็นหูจมูกลิ้นกายใจมีวิญญาณรับรู้จิตรับรู้การปรุงแต่งและอายตนะก็แยกกันไป ธาตุก็อะไรเป็นธาตุก็คือธาตุข้างนอกกระทบธาตุภายในวิญญาณรับรู้จิตเป็นคนเห็นการกระทำเป็นขันเป็นธาตุหรือเป็นขันห้าก็ได้รูปนั่งอยู่จิตเป็นคนรู้เป็นเวทนาสัญญาเกิดขึ้นสังขารปรุงแต่งรู้ทันไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแค่สภาวะธรรมเห็นได้บ่อยได้บ่อยได้บ่อยตรงที่เห็นบ่อยกระจายได้บ่อยเนี่ยสักกายทิฏฐิที่เข้าใจผิดว่าเป็นเรามันจะค่อยๆลางลงไปลางลงไปต่อไปจะเห็นความปวดไม่ใช่เรามันจะมีความปวดหรือไม่มีแต่ไม่มีเราเป็นผู้ปวดไม่มีความปวดเป็นของเรามันเลยไม่ทุกข์กับความปวดต่อไปมีความสุขอยู่นะรู้ว่าสุขนะแต่ไม่ใช่ความสุขของเราไม่ใช่เราเป็นเจ้าของความสุขแต่สภาวะของสุขมันจะลอยเกิดขึ้นแล้วถ้าสุขเกิดขึ้นมีใจที่ยินดีความสุขนั้นความที่ยินดีก็ไม่ใช่เราจิตเป็นผู้รู้ความยินดีความยินดีก็ค่อยเสื่อมไปมันก็เป็นฐานธาตุธาตุอายตนะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์จิตที่รับรู้แต่ละครั้งเห็นแต่ละครั้งมันจะละสักกายทิฏฐิมันจะละความเข้าใจผิดว่าเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนเข้าใจผิดว่าขันห้าเป็นเราเนี่ยมันจะถูกสลายลงไปทีละน้อยทีละน้อยด้วยการรู้ทันตรงนี้เมื่อเราตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วเนี่ยแยกรูปแยกนามเนี่ยสบายๆเราจะเห็นเลยวิถีจิตขึ้นเนี่ยจะเห็นเหตุปัจจัยเลยพอคิดขึ้นมาปุ๊บแล้วโกรธโลภหลงคิดก่อนถึงโกรธโลภหลงได้ยินเสียงก่อนถึงจะมีความสุขเพราะกระทบเนี่ยมันทำให้กระเทือนพอกระทบปุ๊บผัสสะเกิดขึ้นอายตนะมีผัสสะเกิดขึ้นมันทำให้เวทนาเสวยอารมณ์พอเสวยอารมณ์แล้วเห็นตัณหาเกิดขึ้นจะเห็นเหตุเห็นปัจจัยเห็นรูปเป็นเหตุนามเป็นผลนามเป็นเหตุรูปเป็นผลหรือจะเห็นเพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้เพราะเห็นตรงนี้จะเห็นสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้จะเห็นเหตุปัจจัยไม่มีอะไรลอยๆไม่มีคำว่างมงายเพราะเห็นทุกอย่างเป็นเพราะเหตุเป็นผลของมันจะดับที่เหตุในระดับที่เหตุแล้วไม่ดับที่ผลถ้าเราจะดับตัณหาเพราะตัณหาเป็นเชื้อของการเกิดแล้วก็ดับที่ไหนดับที่ตรงกระทบนี่แหละพอกระทบแล้วก็เถือนรู้ทันพอรู้ทันได้โยนิโสเวทนาตัณหาก็เกิดไม่ได้ดังนั้นจะดับทุกข์ในดับที่ทุกข์ไม่ได้เพราะทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับเหตุของทุกข์พอทุกข์เกิดขึ้นแล้วรู้ทันทุกข์ทุกข์จะอยู่ส่วนหนึ่งจิตจะอยู่ส่วนหนึ่งพอทุกข์เกิดขึ้นแล้วตัณหาในการจะแสวงหาให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการเนี่ยไม่มีเกิดขึ้นเราก็มีสติรู้ทันพอรู้ทันปุ๊บยอมรับว่าทุกข์เป็นของชั่วคราวตัณหาก็เกิดขึ้นไม่ได้จิตก็เป็นอิสระมาทำให้เราเข้าใจมากขึ้นพอเรามีปัญหาในชีวิตเกิดขึ้นสติมันจะเด้งขึ้นมาแล้วไม่มีเราในทุกข์ทุกข์ก็จะแสดงไตรลักษณ์ให้เราเห็นจิตเป็นอิสระแต่ปัญญาจะพาเราแก้ไขทุกข์แก้ไขด้วยปัญญาแก้ไขด้วยความรู้สึกตัวแต่ไม่ได้แก้ไขด้วยการจมแล้วก็งมงายไปกับอารมณ์นั้นงั้นเราฝึกวันนี้เราฝึกสังเกตที่สติของเราถ้าเรามีสติดีสติจะต่อเนื่องเรื่อยๆสบายๆจนอัตโนมัติเท่าไหนที่ใช้ลมหายใจใช้กายหายใจสังเกตเราเห็นกายหายใจบ่อยไหมสติเราเสื่อมบ่อยไหมคนไหนที่ใช้ฐานกายนั่งอยู่เห็นกายไหมใช้ลมหายใจเห็นไหมเท่าไหนใช้ฐานจิตเห็นบ่อยๆไหมพอเห็นแล้วสภาวะใดที่เกิดขึ้นให้รู้ทันนิวรณ์จะเกิดขึ้นอย่าไปทำลายนิวรณ์เชิญมันเข้ามาเลยต่อไปนิวรณ์จะเป็นเพื่อนเรานิวรณ์จะเป็นครูเราถ้านิวรณ์เกิดขึ้นนิวรณ์เป็นเครื่องวัดความเข้มแข็งของจิตเราว่าสติสมาธิเราดีไหมถ้านิวรณ์เกิดขึ้นอย่าไปผลักมันอย่าไปดังมันอย่าไปทำลายมันนิวรณ์เกิดขึ้นแล้วมีสติรู้ทันก่อนถ้านิวรณ์เกิดขึ้นแล้วจิตไม่มีกำลังฝึกสติก่อนรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานรู้ทันบ่อยๆรู้พันบ่อยๆแล้วอยู่ที่ฐานถ้าสมาธิดีก็จะตั้งมั่นแยกนิวรณ์ออกส่วนหนึ่งจิตจุดส่วนหนึ่งแล้วเราก็จะตั้งมั่นในการเห็นไตรลักษณ์ของนิวรณ์เมื่อกำลังเราเต็มที่แล้วเนี่ยต่อไปนิวรณ์จะเป็นครูสอนและครูวัดจิตเราเฉยต่อไปเราจะเห็นนิวรณ์เป็นแค่อาหารกรอบๆที่จะพาเราให้จิตมีกำลังแค่นั้นเองเมื่อเราผ่านนิวรณ์ได้ต่อไปเราก็สามารถเห็นอายตนะทำงานได้ต่อไปเราก็เห็นขันธ์ห้าทำงานได้ต่อไปเราก็เห็นโพชฌงค์ทำงานได้ต่อไปเราก็สามารถเตรียมตัวเตรียมกายเตรียมใจฝึกต่อเนื่องเพื่อให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์นี้นะครับงั้นเราฝึกแยกรูปแยกนามเราไปเราฝึกย่อแยกรูปแยกนามลอกคาบเราลอกยังไงและเหมือนลอกปอกกล้วยอ่ะเปลือกกล้วยต้นกล้วยที่มีกาบกล้วยลอกทีละกาบทีละกาบทีละกาบลอกไปลอกมาข้างในไม่มีเลยไม่มีแก่นไม่มีแกนลอกไปเรื่อยๆจนไม่มีตัวตนลอกตรงไหนลอกตรงที่นั่งสบายๆตรงที่แยกเนี่ยมันลอกกายนั่งจิตเป็นคนรู้พอความปวดเกิดขึ้นเป็นเวทนาอีกขันหนึ่งกายอีกขันหนึ่งจิตเป็นคนรู้อีกขันหนึ่งแล้วถ้าเกิดสังขารปรุงแต่งก็อีกขันหนึ่งดูไปเรื่อยๆไม่มีคนไม่มีสัตว์จนกระทั่งวันหนึ่งมันพอขึ้นมาอาศัยรู้ทันสบายๆสังเกตสบายๆไหมสติที่แรกดีต่อไปสติก็จะแสดงไตรลักษณ์ให้เราเห็นสมาธิปัญญาดีมันก็แสดงไตรลักษณ์ให้เราเห็นด้วยเช่นกันอันภาวนาขณะที่มีนิวรณ์เกิดขึ้นขณะที่มีวิกฤตเกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยมีสติรู้ทัน แล้วเราสิ่งที่เราต้องทำคือฝึกสตินะไม่ใช่เป็นบังคับไม่ใช่เป็นไหลหรือฉลงขณะที่อารมณ์เกิดขึ้นเนี่ยเป็นโอกาสสำคัญว่าเราฝึกสติไหมเรามีสมาธิไหมมีปัญญาไหมนะฮะเราใช้หลักตัวนี้เข้าไปบริหารจัดการไม่ใช่ว่ามีนิวรณ์แล้วกดเอาไว้เพื่อจะให้นิวรณ์หายมันจะทำลายนิวรณ์ถ้ามีสติรู้ทันต่อไปนิวรณ์จะเป็นเพื่อนที่ดีแล้วต่อไปจะใช้นิวรณ์ในการปฏิบัติเพื่อเห็นไตรลักษณ์แล้วเราจะพ้นทุกข์ได้นะครับอันนี้สบายๆสังเกตเราไปเรื่อยๆโอกาสมีตรงนี้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองแล้วก็สังเกตตัวเองไปเรื่อยๆนะครับสังเกตซิตอนนี้หลังตรงคอตกไหมมีใครเอียงซ้ายเอียงขวาไหมสังเกตสติซิว่าขณะฟังธรรมมีสติไหมนะครับวัดผลตัวเองวัดผลตัวเองเรื่อยๆสบายๆจนกระทั่งสติสมาธิมันเข้มแข็งแล้วต่อไปมันจะอัตโนมัติขึ้นเมื่ออัตโนมัติแล้วเราจะเข้าใจนะครับใครหลังตกบ้างมีใครคอโก่งเขาบ้างมีใครไม่รู้เนื้อรู้ตัวบ้างวัดผลเอา